Бүгін 20 декабр жымға күн микрофон алдында Лан Дышқарасова бүгін біздің топшыруда. Шестойда мұсылман Рушан Хасныддиновны кіш структуралары вәкілері башта Алексеевскеда Аннар Түбән Куамыда ғазаплағанлар. Хасныддиновтан Татарстанда шеркәулер яндыру ракета ұшыру жинаятларын өзіне алуыны тәләп еткенлер. Хоқ яқлаушылар полиция ғазаплауларыны ешірірге тілі деп білдіре. Шулай ақ топшыруда бүгін Милләт Мәжлісі сәхвәсінің шираттағысы болашақ бұлар барса да азатлықта сың қабарлардан сың.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Юкос ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский Россия президенты Путинның аны ярлыга карарыннан соң Германиягә китте. Германиядә аның авыру әнисе дәвалана. Бүген Россия президенты Путин Ходорковскийны ярлыга турындагы фәрманга кул куйды. Росавиация ширкәте хәбәр итүенчә, Татарстан һава юллары ширкәтенең лицензиясе 31 декабрь туктатыла. Ширкәтнең тиешле таләпләрне үтәмәве, экипажның эш һәм ял сәгатьләре нормалары бозылуы һәм аларның квалификацияләре дәрәҗәсе түбән булуы сәбәпле Росавиация 2013 елның 19 декабрь фәрманы нигезендә Татарстан һава юллары ширкәтенең лицензиясен 31 декабрьдән туктатам, дигән Росавиация белдерүендә. Татарстан ширкәтенең ишкышының 17 ноябрь һәлакәтеннән соң анда тикшерүләр башланды. Фаҗигада 50 кеше һәлак булган иде. Русияның Дәүләт Думасы сепаратизмга чакыру өчен 5 елга кадәр төрмә җәзасы бирүне канунын хуплады. Сепаратизмга чакыру мәгълүмат чаралары аша шул санда интернетта алып барылган булса, анда очракта гаепләнүчегә 5 елга кадәр төрмә яны. Канун 2014 елның 9 маенда гамәлгә керәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Шестойда мөселман Рушан Хасныддиновны бар гаепне үзенә алуына һәм кардәшләренә каршы шаһитлек итүне тәләп итеп башта Алексеевскийдан Нар Түбән Камыда газаплаганнар. Ул күргәннәрен безгә дә сөйләде.
Кызны тыйлады вакытларын дидән мине. Обыс ясаганнан соң. Арысын мин сез миңа плохо стало инде нидә РОВД-да. Ими скоро чакырдым телефоннан үземнекеннән. Но скорый помощь кертмәделәр мин яңга. Мине куларны артка нарышлар белән бәйләп, то есть машинага салып, апытып бардылар. Килеп җиткәч, мин аңладым, что Алексеевский шәһәрендә мин, и мине анда следователь ана УВД-га керделәр. Следователь мине 94-нче мәндә 91-нче статья буенча 2 суткага задержал по подозрению, что терактларны мне буенча подозревать дип. И мине шул икенче көнендә мин үттем анда полиграф. И икенче көнне уже теге срок беткәндә мине судка алып бардылар. Суд тагын 72 сәгатькә продлил задержаниене. И мине шул беренче, то есть ул була 4 декабрь, 5 декабрь көнне уже мине кине башладылар анда Алексеевскийда, то есть суд продлевает кеч ишкенге. Вот, анда морально-физическое давление асадылар. То есть ул физическое давление пыткалар белән бергә барды. То есть кабинетка алып кереп, ну, башка кинадылар инде в основном, аннары сын булдылар, мин егылып, почти аңымны алтып егылгач, нашатырный спирт алып килеп, мине чувствуа китерделәр дә, и өстәлгә яткырдылар, то есть киемләрне салдырдылар, изначилый кабез дип угрожать иттеләр, пока если син үзеңә алмасаң, бу тубы тәрне, то есть еще хуже була диделәр, аннары дальше кинадылар, ну, в общем, 2 сәгать ярым барды, менә шул бөтен пыткалар. И бер нәрсә әйтмәгәч, бер нәрсә подписывайтмын дигәч, то есть мине тикшерү бәрдәр, и бу иска уже изоляторга. Аннан соң 7 секундны мин чыгырга тиеш идем, Алексеевскийдан сәгать эчте, то есть суд постановлениесе буенча. Ну алар 7 секундны сәгать 10 артыла мине следователь алып менделәр дә, кулга наручниклар кидерделәр дә, и заставили шул об освобождении кәгазьне подписать тергәнне. Шуннан соң мине 2 сотрудник алып чыгып китеп, машинага утырттылар да и алып китеп бардылар. То есть миңа кулыма бирене кәгәз дә бирмәделәр, бер нәрсә бирмәделәр, алып киттеләр мине Нижнекамскийга. Нижнекамскийга килгәч, сразу алып керделәр кабинетка, баштагы шапканы күзләрен каплап төшереп куйдылар да и кине башладылар сразу. Давай, бөтенесе анда кемнәрне беләсең, вот шаларны, шулай фамилияларын әйтеп, анда кемнәр на данный момент анда торалар, Алексеевскийда. Кемнәрне ичеп алмадылар. Вот шуларның фамилияларын әйтеп, давай, бөтенесен дим. Мин аңламыйм, мәтәп сез миннән нәрсә сорисов. То есть, во-первых, меня похитили недан Алексеевский, там меня Беркин да Бернинди документ берна, то, что меня квадро оборовал. Во-вторых, меня Беркин не задерживал, то есть меня обкрыли, сразу кинорваться надо. А на Арсен опять полиграф утрили, обтуштили. Полиграф утканать, уже следователь обкрыли. Следователь уже 9 декабрь кинул Нижнекамский, да. Шалаев 94-го на 91-му хатрянули. Статья Буинча, меня по подозрению, а уже Нижнекамский, да, теракт Буинча, и кисутка утрат, ну, задержал меня. Шоу, кеш билен иди у следователь обкрыдилар мені. Анарысын кабинка обкрыдилар да и 8 декабрьнің ертенге 9-га кадар почти пытали мені анда, ну то есть не кабинкта. Ну анда уже в основном пакет кидер башка будулар. Пакет арвепулач анарысын противогаз билен буа башладылар уже противогаз кидереп. Ну виски надварны бетін тенге кая возможно сугырга. Ну, шла и теп сувалар, тут минимум куртка раз алдармалар, то есть, чтобы синяк так алмады, и чтобы меня ауртула, чтобы не сидим. Ну, что мы метр, блин, она пытались, затребовали, чтобы меня сдал бы ты не сиранда. То есть, скрытые свидетели от Сибирсиннан, и давай бы, брать на ваши показания берды, мы там юг, бирмим, это мин, бирмим, это все меня назад и будет, с алмами мин, ну, она сам уже к России все эти печи, мне чего вердлер. Ниже там, о, была туго, значит, декабрь кинул, ниже там, сказать, чего вердлер.
Сен бұл қинаушыларыны көрдің ма? Шынке әйтелер алар маскаларда қинайлар деп. Танисың ма сен алар?
Да, мен ағаны бітінісін көрдім, бітінісін. Мен бірсін білем, чистайны күн, Алексейский лакин мені кинады. Аның фамилиясы Федотов, есімі Юрий Николаевич. Ол майор полиции, ТПН, чистайда. Центр по противодействию с экстремизмом деген анда. Аларың отделлары бар. Вот шындағы аларың главный ару.
Сені азаплаушы, ну, пытатитушыларың бірсі шулы едің, дей ма?
Әйе, әйе.
Шынке әйтәлер...
Қалғанарын білмейм, қалғанары қазанныкі кәм Алексейскіні кейді, Алексейскі ба пытайткенде. Әй, Нижнекамский ба, түлкі Нижнекамскіні кылар. Ну, бүтінесін бітке қатырдым мен аларыны.
Шынке әйтәлер, имышалар Мәскеуден келгенләрі кәлер қазаплаушылар дейлер.
Ну, мына тегендәге бұрсы мусульманларыны, которые қазаплағанлар, ана больницада ята, может, аларын Мәскеуінікілер қазаплағандыр. Именно мені, мұндағы кішілерін, Татарстан кішілері ішілерді бұл үшінді барысында.
Сен біліп әйтесің мұна, емі?
Әйе, біліп әйтем.
Алар, демек, сеннен Алексеевскіда тәләп еттілерінді, сен өзіңе алуыны бұғайып, не емі? Нәрсе тігі шерке ұяндыруларыны мол, нәрсе или ейсе шартлатқыш қойыларыны ма? Нәрсе тәләп еттілер
алар? Алар әйттілерінші, полностью өзіне алырға, потому что алар нәрсе әтті, сен шынды кеші де бізге туры келетірғанды, сен программистқа оқығансың де, схемаларды разбираться етесің де, бомбаларын ясарға можешь де, то есть шылай-шылай, шынды әйбірлері әйтеп, то есть менен требовали, чтоб тәләп еттілермен, чтоб мен бұл бүтін әйбірін өзіме алдым. Церковларына да, бүтін бұл атқыш тапқанларына да, и ракеталарына да, то есть шынды требованиялар. Әтігінде Нижнекамскийда именно уже свидетель еттіріп ясарға хотели мені, то есть давай, анда признательные показания бер, анда бірәрсіне біз сені скрытый свидетель еттіріп ясыз, бірселе білмейәчек, анда сен бергенің анымын ашындайрак метод білен, то есть мені тәләп еттілер, анда кейін алтын етіп, шынды показаниялар беріне тәләп еттілер.
Әбұлай те ғайләңе янаулар болмады ма? Хатыныңа, балаларға?
Алар мина угрожали, то есть алар угрожали әтәйді, ана кинағында әтті. Ерте хатынын ап келебіз, нәкшіла сенің қаршында бастырып кенейбіз, пытайып тәбіз, пока сені бізге не признаешься, пока подписывайтын сені мәтәм. Йо, хыт нәрсе әшті, хыт менің балаларымын ап келегіз мәтәм, мен ол үшін үшіләмәдім. Емен бірсіне де ялған информация беріп, кенің бірге мөрін мәтәм, нитәсім кенің, бұғасым кенің, ұлыпшы мәтәм, үлемін мұнда, үлтерегіз мәтәм, но бір нәрсе подписывайтын дейді мен аларға. Ну, шын, бұл әрі
Әшінан түбән қамыда алар сізіне шығарып жіберділі, документлар берділер мүсін қолыңа, нәрседірін?
Да, берділер мен, анда постановление о освобождении деген, анда яздан, то есть алар мені подозревали уже, то есть подозревать тәйтінлер, так как мені, анда бір нәрсе не доказаны, то есть бірін де әйбір өп, мені қаршы, шынан ечен, то есть мені қолыма документ беріп, шығарып жіберділер.
Әміне не үшін сенің башқа қардашылар, башқа мұсылмандарын шулай қиынылар да әмен ішептір шығармайлар? Бұл нәрсе білен бәйлі деп ойлайсың?
Мен точкасын айта алмаймын, мен аңламаймын, неше балалар сайлайлар мұсылмандарын. Да? Анда екесі орыс малайы, который бір елі өткен әлі намаз өке башладылар. То есть алар мәчетке елер тұр, мен аларының белән алай диге бик кат общаться итмим, ну беләм мин ул малларны, то есть мәчеттә күрешкән бар, яшкән бар. Ну аңлый алмыйм мин аларны, нинди метод белән аларны кешеләрне мәша выбирайтлар, и то есть вообще айта алмыйм мин аларны. Ну мин вообще китмәгән идем ул урыс малайлар, ну христиан, ну урыс малайлары, которые намаз укыйлар, аларны алып китерләр, аларны пытайтырлар дип, то есть һич тә уйламаган идем.
Белүем шанда бит урыслар юк, анда Сиддиков, Айрат дигән бар, Зарипов.
Юк, юк, алда ике малай бар тагын, менә безнең шәһәрдән. Мартьянов Михаил дигән, аны хатыны да, әниләре дә беркем дә белми, кая икәннәрен дә әйтмиләр. И Даниил дигән исемле урыс малае бар. Официально кемнәр аңда Сиддиков, Айрат, Сабиров, Маратлар, алары уже, то есть татарлар анда, алар на самом деле уже, то есть официально бөтене санда икәне билгеле. Менә бу икесе кая икәне дә билгесез даже, аларны апыштып бардылар. Әйтәләр, Мартьянов Михаил үз өстенә алган дип бөтене әйберне. То есть бу неофициальный данныйлар буенча инде, то что бөтен чиркәү яндыруларны да, ракеталарны да, бөтен бомбаларны да үз өстенә алган дип әйтәләр.
Демәк, аларны да газаплаулар булырга мөмкин. Алар яш егетләрдән.
Әйе. Алар да бүтәнче анда 20-дән алып 30 яшькә кадәр кешеләрне генә задерживаттылар. То есть олы яшта кешеләрдә убыслар булды тоже Чистай буенча, Чистай шәһәре районы буенча. Но аларны берсендә, ну, олы яшта кешеләрне уже берсендә япмадылар инде. Ну, то есть задерживать дип тормадылар, потому что алар бүтәнче яшьләр иде.
Бу менә хәзер шикләнүче татар җигитләре арасында синең танышларың бармы? Мәсәлән, шул Рафаэль Зарипов, син аларны беләсеңме?
Ну, мин бөтен мусульманны мәчеттәбез качан Мусада бары күрешкән бар. Мин инде 5 ел уже исламда. Ну, мин алар белән анда берсе минем туган аның, Сабиров Марат исемлесе. Ул минем двоюродный апамның ире булып килеп чыга. То есть мин менә аның белән родственные отношения дип әйтәм инде урысча әйткәндә. Калганнарын күрешкәндә исәнә чәйдә, ә болай телефон белән мәгълүматта тормыйды, ну, сөйләшмейді генде, аралашмыйды. Аларны белмим калганнарын.
Ә бу Марат Сабиров дигән синең туганыңның аның хәле ничек? Аның турында нинди булса мәгълүматлар билгелеме хәзергә?
Аның хатыны адвокат нанимайды, яллады. Только ул адвокатны алып кертмиләр аның янына изоляторга. То есть бернинди хәбәр юк. Ул нинди состояниедә икән, саумы вообще, аягындамы, әллә кинага норманы тоже. То есть бернинди абсолютно информация юк.
Адвокатка нәрсә дип әйтәләр, нигә кертмиләр, нинди сылтау, нинди сәбәп?
Анда интернетта официальный документ чыгарганнар, бөтен уже сайтларда бар ул. То, что бернинди адвокатны да Следственный комитет Российской Федерации постановил, беркемне дә кертмәскә изоляторга, ушул подозреваемыйлар янына берсен дә кертергә ярамый дигән документ чыгарганнар. До этого андый документ юк иде, то есть букингә кадәр. Бар анда изоляторның ишегенә прям элеп куйганнар, временно адвокатов не пускаем дигән язу. Анда бер единственный адвокат керә алды Рафаэль янына. Ул да 1-2 тапкыр гына аның янына керә алды, ише бүтән бер кемгә кермәделәр анда.
Кыйнауларга кайтып калыйк әле. Анда сине ничә кеше кыйнады? Мәсәлән, шул Алексеевскийда, Нижнекамскийда,
ничә? Алексеевскийда 6.
Кеше кыйнады сине.
Тегендә, әйе, Нижнекамскийда, ну, кабинетта 6 иде, бер ичесе, наверное, миңа тиделәр да, ич кеше в основном мине кыйнадыннан да. 2 яш малай да, бер олы яштагы уже анда. Әйе, ичендә дә 6-шар кеше иде. Кинилар шундый шулай иттереп кинилар алар. Синятлар калдырмыйлар, но кишегә урта. То есть шундый ударлар ясыйлар, шундый урыннарга кишенең тәнендәге. Кая, допустим, катырак суксан да синят чыкмый, ну, бик каты урта. То есть, и плюс еще кул арасына, бармак араларына карандашлар тегеп, кулны кысып, менә шундый болевой шоклар ясадылар. Ну, то есть анда бик уңайсызын да аны искә төшереп чиләргә, биткә кинадылар прямо теге кулак белән түгел, йодрык белән түгел, ладоши белән, ну, куаты сугалар, минем битем кып-кызыл иде, беркем кып-кызыл иде, битем янып. Алар беләләр то, что мин әле ич сутка ятам анда, то есть, ничек возможно, чтоб синяк та чыкмады, чтоб аурты да шалайттырып кинадылар Алексеевскийда, Нижнекамскийда инде, в основном душили, то есть, пакет белән. Воздухны перекрывать тәләр без куллар артта наручникта. И пока син егылмыйсың, шундый халәттә тоталар. Анарсын сораулар бирәләр дә. Еще аларны не устраивает икән, тагын шулай. И в итоге шулай где-то эч шаг айтып продолжалось. Стенага бастырып кинадылар, башка шапка кидерәләр. То есть шапка капюшонны кидерделәр, чтобы минем башка кул белән, йодрык белән суккач, гематома калмасын өчен. То есть анда уже йодрык белән кинадылар башка. И алкога, аякларга инде тиби, бөтен жерге тиби бетерделәр, бөтен ну, бүтін, мен арқа чеккеннен соң тағын 4 күн ауыртты. То есть, аларның суыларына.
Рушан, бүтінігіз бір мәшетке жүрейгіз мі Чистайда? Яйсен ендедір түрлі мәшетлерге жүрейгіз мі?
Йоқ, анда бүтің 5 мәшет Чистайда, түрлі мәшетке жүрейгіз.
Yok, degen indidir tirkim deyip bitinsin şul bir meşitten jiyip gitmediler.
Yok, yok, alay tugu. Anda, to есть, aytıp turamız, bütün yaşlarını kimler meşitke вообще yeri, kimdir, допустим, indi de daha çok okumaska может namazını, meşitke gine cimbakirine kilerge может. Ben şimdi kişiler de lektanda, ну, bir küp kişini aldılar indi bundan çıtaydan. Hayır, даже Алексейский'de bir Rus христианин var idi, который namaz okumayı просто сокол ерте, сокол ұшанарға. O zaman anı da tutkanlar. И әткеннен анарға, типа, докажи давай сен, мүсілман түгіл екенің өтігі әткен, нечі докажу, ну давай салу аша дегеннәрінді анарға, ну давайте деген зұр кешен салу ашадым да, дей, прямо тұршып, неде яқты, камерада, сілештік біз аңғыданда, менде салу ашадым да, дей, шо аны еншкені чығарып та жіберді, дей, то есть террористарны бір кешек салу білен определяйт, дей, салу ашасан сен террорист түгіл, ашамасан
террорист.
Мені особый режим сразу, екінші кенден сен ясадылар, то есть мені үзімнегіне атқызылар, Алексейскіда да, Нижнекамскіда да, Прогулкова да чығармадылар. Былай дүрт кішілік камеры, изоляторды, дүрттер кішілік, то есть мен үзімнегіне аттым.
Чүнкі анда біт подвалар тулы екен деп әйтелер, шоған көрем мен сұрау.
Айы анда, ну, басамның бітін камерада мүсілманлар еді, мен мен барғанда, мені бөренчікені кірттілер камерада, анда мүсілманлар еді, күрші камерада мүсілманлар еді, қаршы екі камера тулы мүсілманлар бұл еді, бітінісі мүсілманлар еді, бітінісі чистайны кейді. Анары ұжы мені кинағаннан сон, чтобы мен кішіге сейлемәдім, чтобы кіші ешітмәді, аны білмәді, мені өзімдегіне яптылар. И Нижнекамскіда да яқшылай.
Ә башқа кішілеріні қинағанларыны білмейсің ба сен, көрмәдің мі, ешітмәдің мі? Сүйләшмәдегіз ме бұл хақты?
Ну, бүтін чекканлар білен, анда отырған егітлер білен мен көрішіп сияштым, бірсіне кинам оғанлар, бірсіне де кимегенлер. То есть, мен ақыл Алексей Нижнекамскийда 5 кіші, так, 4 получается, екесі әлі неизвестна, аны қоялар, мен ақыл 6 кішіні бүтінесін скорей сілу кинағанлар. Уже бір, екесі реанимацияда ятар.
Бірсі Рафаэл, әтаған бірсі кім?
Тағын бір Галиев, Алмаз мүсін, енді есімін ұнттым, фамилиясы Галиев аның, аны бір қаты кинағандар анда түжі бұл неде еді, больницада еді.
Олда Нижнекамскийда мі?
Айе, олда Нижнекамскийда.
Демәк, Нижнекамскийда бір қаты кинелар болып шығайындай мі?
Бұла.
Сен бір қаты кинағандарын қайын білесің?
Зарипов Рафаэлінің әтенелер бұл әсештем, анда интернетта видеолары бар аларының, анда адвокатның нелері бар, кевазлары бар, қоялу язған, мұнашылар бойынша айтамынды мен. Ну, әте неше айта, ол беріз де анда қайбір де, адвокатлар язған де, скорый помощын қарчықысын да бар. Алмазныкын, біне біз анда жиылышқан едік, аның қатыны тейләді. Ол тоже байнетті да ята тұшты, аның қалі ауыр дейді.
Онда ішіткен ең бірсінің ол күні Шул Зариповны қыбылғайынды, ол баласы да өлі туған
дейді. Ол туды да, ешкеннен сен үлген аның баласы, екем ешмекін ешеген де.
Бір нәрсеге қорамайлар енді бұлар, бір нені алиби, не бұлар, не?
Йо, мен алардан требуы, что мен алибині текшірді да. Мен жилекен ішлейм, то есть мені бұқатмылар фактически бар алар, менің просто дельный зарплатын. Және че мен субботыда, воскресенеде ашқа чығам. Аны администрацияда көре, анда директорда көре, то есть алар подтверждайтылар, мен аларға прям шылай әттім, әтім кешірегіз алибіні причемында менің әтім. То есть аларға разницы ұғанда сен нәрсе сересең, саму қалмай, алар ча бұлырға тиші бітіне бірекші.
Анда қатырым ялғышмасыз кен, ойштытқанлар деп те бір мәғлімет болғаны. Сіз мұл, яйсе башқа
едің? Ну, мені бір сутқы келіп чекті тұшты, мен ашамадым, ечмәдім, мені Нижнекамскийда ерте білен 10-ші артыда аптытып бардылар, то есть анда абет 12-не, беріне Алексейскийда абет 12-негіне болайды анда. То есть мен 7-секенді ертенге алплан тұрды, нечек тұрдым, 8-інші декабрь, то есть бір сутқы да анда арты бірақ сутқы ярым почти мен ашамын жатырдым анда.
Әмірі, бұтағында қатырақ қинарыза басым болсалар, сіз мүмкін мі кішінің өзіне алырға бұл нелеріні? Ну, жинаятларыны, неше көйлейсіз?
Кішінің өзінің ихтияры бар, то есть силы болы деген әйбірі, ну, анда бек ауыр ұл вақытта, даже мен чеккач ішеттім Рафаэль турында нәрсе болғанында, мені пыта еткенлер, аның пыта еткенлері анда вообще, то есть ерунда кебі көрінен, но хотя ол пыта еткен вақытта бек ауыр кіші анда. Әгер топ білен тим болы, ана таңын сәрені пыта еттелер, кіші түзмәскен мұжы, бұл айбірін өзістін ауырған мұжы тұжы. То есть кешенің еші өзінен зависит, да, и плюс еші бег ауыранда ол вақытта именно қачан пытайып дәлер. Тем более, әгер зуа кеткіріп пытайып дәлер, анда, ярам ине чәрсел әткен, анда, аны унсевәт пытайып дәлер, деп информация бар. То есть бег ауыр ол, тем более, шынды изоширонный метод бар білен.
Рушан Қасмеддинов білен әңгәмені интернетті да оқи аласыз, адресіміз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан хокук яклаучылары 17 декабрь көнне Алексеевскийда, Чистайда һәм Түбән Камбада тоткарланып җәберләнгән мөселманнарның якыннары белән очрашты. Алар Рафаил Зарипов ятан хастаханәгә керде, Алмаз Галиев ябылган вакытлыча тоткарлау урынына барды. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан хокук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, хокук яклаучылар бу сәфәрдә тупланган мәгълүматларга нәтиҗә ясап, төрле органнарга шикаят итәчәк. Хокук яклаучылар арасында төрмәләрдә кеше хокуклары торышын күзәтүче комиссия әгъзалары һәм юристлар да бар иде. Хокук яклаучылар Алексеевский районындагы Чистайдагы полиция бүлегендә һәм шулай ук Түбән Камадагы вакытлыча ябып тору урынында ЭВС-та булдылар. Түбән Камадагы бу ЭВС-ка чиркәүләр яндырган дип шикләнүчеләр ябылган. Хокук яклаучылар бары тик бер генә тоткарланучы белән очраша алды. Ул сорауларга җавап бирмәде, күп очракта дәшмәде. Ул шулкадәр каты куркытылган һәм кисәтелгән идеме әйтеп булмый. Хокук яклаучылар килгән вакытта тикшерү белдерүенчә үзенең җинси әгъзасын кискән Алмаз Галиевне бәйләгән бинтларын алыштырырга алып киткән иделәр. Хокук яклаучылар шулай ук аның белән очраша алмады. Түбән Кама районы хастаханәсендә ятучы Рафаил Зарипов янына куәт структуралары хокук яклаучыларны кертмәде. Алар Зарипов эше тикшерүченең язма рөхсәте булганда гына аның янына кертә алачакларын әйтте. Юристлар бу вакытта 9 тоткарланган мөселманның туганнары һәм хатыннары белән очрашты. Хокук яклаучыларны тоткарлауның кануни булу булмавы, тоткарлаганда процессуаль кагыйдәләрнең дә үтәлү-үтәлмәве кызыксындырды. Хәзер тупланган мәгълүмат җентекләп тикшерелә һәм йомгак ясалганнан соң төрле оешмаларга шикаят ителәчәк. Полиция тарафыннан канун бузу очраклары булган дип уйлыйбыз, ди Мөхәммәтҗанов. Аның сүзләренчә, хокук яклаучылар тоткарланучыларның якыннарына кулларында булган бөтен документлар белән килергә кушкан булган. Тоткарларга дигән рәсми язу бары тик яртысында гына булып чыккан. 18 декабрь көнне Казан хокук яклау үзәге тикшерү комитетының Татарстан идарәсе башлыгы Павел Николаевка шикаят юллады. 16 декабрь көнне тикшерү комитетының Түбән Камадагы бүлеге башлыгы урынбасары Равил Исмагыйлов Эфир телеканалына тоткарланган Алмаз Галиев үзенең җинес әгъзасын камерада табып алган лезвие белән кискән дип белдергән иде. Галиевка 33 яшь. Ул узган атнада хастаханәгә китерелде. Аңа операция ясалды. Галиевны яңадан вакытлыча тоткарлау урынына китереп япканнар иде. Без Түбән Камадагы ИВС хезмәткәрләренә каршы җинаять эше ачуны таләп итәбез. Без хезмәткәрләр үз вазифаларын төгәл үтәмәгән, вайымсызлык күрсәткән дип саныйбыз. Алар тоткарланганнарны һәм алар ябылган бүлмәләрне контрольдә тотарга тиеш иде. Ничек ул бүлмәдә кырыну лезвиесенең пайда булуы аңлашылмый, ди Мөхәммәтҗанов. Бу ишракка килгәндә гади кеше дә җәзалаган полиция үз изен яшерү өчен лезвие кыйссасын уйлап чыгарган дип әйтергә мөмкин. Гадәттә рухи авырулар, авырлыкларга түзә алмаучылар лезвие белән кулларындагы кан тамырларын кисә. Мөхәммәтҗанов кулларында дәлилләр булмый торып, әлегә бу вакыйга хакында полиция үз эшен яшерә дип әйтә алмауларын белдерде. Аның сүзләренчә, Исмагыйловның рәсми белдерүенә карата гына хокук яклау үзәге шикаять язала. Монда ике вариант булырга мөмкин: я газаплаганнар, я вайымсызлык күрсәткәннәр. Ни генә булмасын, моны ачыклау кирәк. Беренче һәм икенче очракта да без җинаять эзләре күрәбез, ди Мөхәммәтҗанов. Полицияның һәм тикшерү комитетының мөселманнарны газаплаулары дөньяга чыкмасын өчен тырышканнары сизелеп тора. Төрле сәбәпләр табып, алар янына кертмиләр. Моңа кадәр фаш булган вахшилекләргә төрле ялганнар табыла. Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, тикшерү комитетының Түбән Камадагы бүлеге җитәкчесе бу каланың эчке эшләр идарәсе башлыгына күрсәтмә язган. Анда тоткарланганнарның конституция нигезендә хокукларын яклап, тикшерүче язма рөхсәт биргән вакытта гына алар янына хокук яклаучылар керә ала диелгән. Без бу күрсәтмәне канун бузу дип саныйбыз. Бу тоткарланганнарның конституция нигезендә яклауга хукукларын бузу булып тора. Русия конституция мәхкәмәсенең дә яклаучы теләгән вакытта багучысы белән очраша ала дигән карары бар. Тоткарлау урыннарында газапланган һәм әлеге вакытта хастаханәдә ятучы Рафаил Зарипов турында Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсе сүзчесе Ирина Нежельская бүерләре электән үк сәламәт булмаган, аны хәзер табиблар дәвалый дип белдергән иде. Полиция бу дөреслеккә туры килмәгән ялган ачылмасын өчен Чистайда Рафаил Зарипов яшәгән урындагы сырхауханәдән аның медицина картасын үз кулына төшерергә теләгән. 17 декабрь көнне хокук яклаучылар Чистайда булганда полиция сырхауханәгә килеп Зариповның картасын сораган. Сырхаухана хезмәткәре Рафаилның бер кайчанда үзләренә мөрәҗәгать итмәвен, сәламәтлегенә зарланмавын һәм исәптәдә тормавын белдергән. Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, полиция 18 декабрьдә кабат сырхауханага килгән. Хәтта компьютердагы авырулар исемлеген авырулар хакында язып барылган битләрне дә актарганнар, әмма Зарипов турында бер генә язуда тапмаганнар. Бу шулай ук эчке эшләр министрлыгының Зарипов хроник авыру белән авыры дигән белдерүен шик астына куя, ди Мөхәммәтҗанов.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез.
Большевик хөкүмәте 1918 елның 3 мартында Брест-Литовскида Германия белән сулыхнәмә төзей. Нәтиҗәдә ул Латвия, Эстония һәм Польшаны югалта, Украинада немец армиясе канат астына күчә. Сугыш алып бару йөгеннән котылган большевиклар илешендә хакимиятләрен ныгыту эшенә бөтен көчләрен куя. Элекке армиягә ышаныч калмагач, алар 20 февральдә яңа гаскәр Кызыл армия төзү турында карар чыгара. Гаскәр ихтыярлар хисабына җыелырга тиеш булганга, төрле шәһәрләрдә үз теләкләре белән яңа армиягә язылган кешеләрдән хәрби берләшмәләр төзелә башлый. Март аенда Саратау губернасында 6000, Казанда 3500, Уфада 3-4000 ихтыярый гаскәр җыела. Апрельдә исә Идел буендагы барлык ихтыярый үзирекләр саны 14000-гә, майда 16000-гә, гомумән алганда Кызыл армиядагы сугышчылар саны 300000-гә кадәр җитә яза.
Казандагы 95-нче запас мусульман полкына да ышаныч калмый. Чөнки 1918 елның 31 гыйнварында бу хәрби бүлектә булган җыелышта гаскәриләр бөтен хакимият эшче, солдат һәм крестьян советына бирелсен дигән карар кабул итә. Тик аларның зур өлеше соңыннан мусульман кешеләренә кушыла. Ләкин ул вакытта Мәркәз хәрби шура һәм гомумән татар башкортлар бу хәрби берләшмәгә таяна алмый. Вакыйгалар зур тизлек белән бер-берсен алыштыра. 1918 елның 21-22 февралендә Шенкман җитәкчелегендәге Идел буендагы 11 губернаның совет оешмаларының гомуми җыелышы булып уза. 26 февральдә делегатлар Казан җәмгыятын игълан итәләр. Шул рәвешле Идел Урал проектына көчле кысым ясыйлар. Моннан тыш, халык комиссариаты советы төзелә. Рәисе Шенкман. Нәкъ менә шул совет 27 февральдә Мәркәз хәрби шураның башлыкларын кулга алу турында карар чыгара.
Шул вакытта Казанда бик җитди бәрелеш булып ала. Гайнан Вәисов исемле дини тарикат җитәкчесе социализм белән ислам арасында уртаклык бар дип фәтвалар чыгара һәм шуның белән милләтчеләрнең ачуын кабарта. Вәисовка каршы матбугатта мәкаләләр басыла. Ахыр чиктә Вәисов бер төркем офицерлар һәм шәкертләр һөҗүме вакытында үтерелә. Кояш газетты Вәисов үзе башта халыкка ата башлаган дип язып чыга. Фырсаттан файдаланып Казан советы 28 февральдә Ваисовны рәсми күмү мәрәсимен оештыра һәм тагын берничә кеше белән бер рәттән Мәркәз хәрби шураның башлыкларын Ильяс Алкин, Җиһангир Алкин, Йосиф Музафаров һәм Госман Токымбәтовларны кулга ала. Ләкин шәһәрнең мөселман комиссариаты аларны тиз арада иреккә чыгара. Хәрби шура әгъзалары һәм 2-нче Бөтенрусия мөселман гаскәриләре корылтайы вәкилләре булак артына юнәлә.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.